Profeterne i evighedsfjorden af Kim Leine, indlæst af Carsten Farov for Gyldendal i 2012. Tilegnet Grønlands hjemmestyre 1979-2009 og dets pionerer. Prolog. Faldet 14. august 1793. Enken er selv gået herop. Ingen har tvunget hende til det. Hun har banket lusene ud af sine fineste klæder og iført sig dem. Vasket håret i fælleshusets urinbalje og bundet det op. Hun har bedt en stille bøn, tavst iagttaget af sine hedenske bofæller, skrabet det sodblandede fedt af kinderne og spist det gode måltid, der er blevet stillet frem til hende. Så hun gået herop, båret på lette skridt. Nu sidder hun her, næsten glad, forventningsfuld, hed i kinderne, ude på kanten med benene tækkeligt ind under sig, på enkemaner, sådan som hun plejer at sidde derhjemme på den lille sidebriks under glamhullet. I den ene hånd knuger hun korset. Hun mærker trygheden i guldets tunge varme. Langt under sig, et fald på mindst 100 favne, hører hun brændingen. Vandet, der rammer klippen, knuses til hvidt skum, og sygene trækker sig tilbage. Men hun ser det ikke. Hun har knebet øjnene i, vendt blikket indad. Hun har bekæmpet ængstelsen, tunget åndedrættet og hjerteslagene ned i en sej rytme og bevæger læberne, gentager litaniet igen og igen. O Gud, Fader i himlen, hav barmhjertighed med os elendige syndere. O Guds søn, hav barmhjertighed. O Gud, den Helligånd, o velsignede og herlige treenighed. Hun mærker vinden, der kommer i stød nedefra og puster liv i hendes dragt, og hun klamrer sig til den fugtige tørv på klippen for ikke at blive skubbet ud over kanten i utide. Så hun bliver siddende og messer sit litani og venter på sin hjælper. Ved din dødsangst og blodige sved, ved dit kors og lidelse, frels os, gode herre. Nu kan hun høre ham, lyden af hans knirkende støvler bag sig. Hvordan han lister sig stille ind på hende, næsten blufærdigt, genert som en ung bejler. Hun hører, hvordan han forsøger at undertrykke det tunge, gispende åndedræt, og kan næsten ikke lade være med at smile genkendende hen for sig. Vi beder dig, hør os, gode herre. Så mærker hun, at han er stoppet op, kun et par skridt bag sig, og hun forestiller sig, at han står og ser hende an, som første gang de var sammen, overvejer, hvor han skal ramme, og hvor hårdt, for hun ved, at han vil dræbe hende, men han vil ikke gøre hende fortræd. Det føles trøstende at have ham så tæt på, nu hvor hendes liv er ved at være slut. Det gør hende tryg og får hende til at slappe af, og hun bøjer hagen ned mod brystet og trækker vejret dybt. Guds søn, vi beder dig, hør os. Luften er mild. De opadstigende turbulenser dufter af muslinger og af tang, der er blotlagt i tidevandslinjen. I det fjerne skriger mågerne. Uvilkårligt åbner hun øjnene. Hun kan ikke lade være, selv nu, i den yderste udkant af alting, hvor hendes sind burde være hævet over jordlivets trivialiteter og stemt til det himmelske. Hun er nødt til at se, hvad de larmende måger har for. Og hun ser skibet på vej nordover. En tomaster med fyldte sejl. Blændende hvide som mågevinger. Og sværmen af skrigende måger, der driver omkring masterne. Nej. Hun er alligevel ikke parat til at møde sin skaber. Ikke lige i dag. Men hun ved, at det er for sent at fortryde. For sent for hende selv. For sent for ham, der står bag hende. Alt er arrangeret og lagt til rette. Faldet er allerede begyndt. Det er begyndt for mange år siden. Hun hører på den andens rolige vejrtrækning, at han ikke har fået øje på skibet. Han er alt for optaget af det, han skal gøre. Er han bange, ligesom hun? Vil han ønske, at det ikke skulle ske? Hvis hun kan få ham til at se skibet, tænkte hun, kan alt måske blive anderledes, og de kan udsætte dette morderiske stævnemøde. Så mærker hun hans hånd på halsen, og hun farer sammen med en lav klønken, men det er bare korset, han er ude efter. Med et hurtigt tag løfter han remmen op over hendes hoved og trækker guldkorset ud af hendes hånd, der har knudet det. Tag bare korset, tænker hun. Jeg har ikke brug for det længere, og mig en gavn har det ikke gjort mig. Hun drejer hovedet lidt til den ene side for at få et glimt af ham, velvidende, at det er dumt af hende. at det kun fremskynder handlingen og gør den endnu mere uafvendelig. Og i det hun ser den mørke skygge bag skulderen, farer hun sammen og siger højt, Herre Jesus Kristus, have barmhjertighed med os. Så får hun en støvle i ryggen. Hendes hoved svirper hårdt bagud, kroppen fremover, og hun tumler ud over kanten og falder flagrende og virvlende og baksende og trækker et lodret skrig som en ujævn streg af en kulstift efter sig. Han tager et skridt frem, sætter støvlen forsigtigt på det bløde, eftergivelige mos, læner sig ud over kanten og får øje på kroppen, fredfyldt vuggende frem og tilbage i brændingen med ansigtet nedad. Han tager huen af, knuger den mod brystet og mumler, må Herre Jesu Kristi nåde være med os alle evindelig. Amen. Første del. Skoleholderens søn. Kapitel 1. København 1782-1787. Det er overskyet og en smule klamt i vejret, da Morten Pedersen ankommer til København den 1. juni 1782, 10 dage efter sin 26-års fødselsdag. Han sidder og vipper i chaluppen og kigger tilbage på skoven og master ude på reden. Klokken 6:30 om morgenen, han har været op hele natten, vandret frem og tilbage på dækket af paketbåden fra Christiania og været irritation og ulempe for søfolkene. Da han springer op på kajen foran toldbåden, er hans tøj gennemtrukket af fugt fra tågen, der sidder som en prop i Øresund. Han føler sig lidt forkølet og ved, at der er en hoste på vej, men tager det ikke så højtideligt. Han har en god konstitution, udskilt